Zakariya 10-chi bob. Bahorda yomg'ir beradigan egamizdan yomg'ir so'ranglar. Bo'ron bulutlarni yaratgan, odamzodga yomg'ir beradigan, hamma uchun dalalarni o't o'langa to'ldiradigan egamizdir. Xonak sanamlar behuda gaplarni gapiradilar. Folbinlar yolg'on follar ochadilar. Tush ta'bir qiluvchilar yolg'on ta'bir qiladilar. Behuda tasalli beradilar. Shuning uchun bu xalq qo'yday sarson bo'lib yuribdi. Cho'poni yo'qligi uchun azob chekyapti. Egamiz shunday demoqda: g'azabim xalqimning yo'lboshchilariga qarshi yonmoqda. Men xalqimning bu cho'ponlarini jazolayman. Men sarvara olam, o'z suruvim bo'lgan Yahudo xalqi uchun qayg'uraman. Men o'sha suruvni ulug'vor jang otlariday qilaman. Yahudo orasidan damal toshi, chodir qozig'i, jang kamoni chiqadi. Ha, har bir yetakchi ularning orasidan chiqadi. Birgalikda ular jang payti ko'chada loy kechgan jangchilarday bo'ladilar. Men egangiz ular bilan birgaman. Ular urushga chiqib, dushman chavandozlarini sharmanda qiladilar. Men Yahudo xalqini kuchga to'ldiraman. Yusufning avlodini qutqaraman. Ularga rahim shafqat ko'rsataman. Axir men ularning egasi Xudoman. Ularning iltijolariga javob berib, o'z yurtiga qaytarib olib kelaman. O'shanda ular hech qachon rad qilinmaganday bo'ladi. Efraim xalqi qudratli jangchilarday bo'ladi. Ularning yuraklari sharob ichgandagi singari quvnoq bo'ladi. Buni ko'rgan farzandlari shodlanadi. Ular mening qilgan ishlarimdan xursand bo'ladi. Men cho'pon kabi xushta chalab o'z xalqimni yig'aman. Axir men ularni qutqarganman. Oldin ular qancha bo'lgan bo'lsalar, ularning soni yana shuncha bo'ladi. Men ularni xalqlarning orasiga sochib yuborgan bo'lsam ham, eng uzoqdagi yurtlarda ham ular meni eslaydilar. Farzandlari-yu o'zlari omon qolib qaytib kelishadi. Men xalqimni Misr yurtidan qaytaraman. Osuriya yeridan yig'ib kelaman. Men ularni Gilad o'lkasi va Lubnon yurtigacha bo'lgan yerlarga joylashtiraman. Hatto mana shu joylar ham ularga torlik qiladi. Mening xalqim Kulfat dengizidan o'tsa, o'sha dengizning to'lqinlarini urib tushiraman. Nil daryosining tubi qurib qoladi. Ossuriya xalqining takabburligiga barham beraman. Misr esa o'z saltanat hassasini yo'qotadi. O'z qudratim bilan xalqimni kuchli qilaman. Ular mening nomimga loyiq hayot kechiradilar. Egamizning kalomi shudir.